San Juan, Kapitulo 6.
Kalpasan daytoy, napan ni Jesus iti balasyo ti danaw ti Galilea, wenno danaw ti Tiberias. Simurot kenkuana tinakad adu at tao, agsipod tanakita da, dagiti nakakaskas daaw nga neramid na, idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simangat ni Jesus iti maysa abantay, nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na. Asideg idin ti piyesta ti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, ket na imatangan na tinakad adu at tao nga umas asideg kenkwana. Kinuna na ken ni Felipe,
panggatangan tayo nga ta iti makaanay akanin dagiti at tao.
Kinuna na daytoy apang suot ken ni Felipe. Kinapudnuna, ammo idin ni Jesus ti aramiden na.
Saan nga umanay ti 200 adinaryon nga igatang ititinapay a pagbibingayan da uray sa gabasit dalaing?
Kinuna ni Felipe, at damay sa nga ubing alalaki ditoy a nagbalon iti 5 atinapay a sibada ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres a maysa kadagiti adalan na ken kabsat ni Simon Pedro.
Ngayman yamot dagitoy iti kastoy akado ti tao.
Karuutan sa jay ket imbaga ni Jesus a pagtugawenda dagiti tattao. Nagtugaw dagiti amin at tattao, agli maribo dagiti lalaki. Innala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Dios, sana imbunong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamit tinaramid na kadagiti ikan, nangan dagiti tattao aging gaanap nekda. Idinabsog da aminen, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Ornungin nyo dagiti natda, ket awan ibaling nyo tapno awan madadaal.
Inurnung dangarod dagiti amin anat da kadagiti 5 at tinapay asaan anaibos dagiti tattao ket napno ti 10 ket 2 a basket anagikargaan da. Idi makita dagiti tattao sadyay ti milagro ngay naramid ni Jesus. Kinunada,
awan dudua adaytoy ti propeta nga umay ditoy lubong.
Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao a mangala ken kuana tapno piliten da nga isaad nga ari. Nagpaknimanen nga isisuna kadagiti bambantay. Idi sumipngeten, simmalog dagiti adalan na itidanaw. Limugan da iti pangka, ket bimalasyo da nagpakapernaum. Rabiin, ngem di pay ladimteng ni Jesus kadakwada. Mangrugi idin nga agdawel ti danum, tadimteng tinapigsa nga angin. Nakapagkauden dagiti adalan, iti aglimaw wenno innem a kilometro. Idi makita da ni Jesus amagmagna itirabaw ti danom. Kasta unay tibuteng da, idi umas asideg itibangka. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada,
di kay agbuteng, siyak ni Jesus.
Siraragsak da anang ilugan kenkwana itibangka. Iti apagbiit, simanglad da iti diso apapananda. Iti sumarunong nga aldaw, nakita dagiti tattao a nagbati iti balasyo ti danaw a may santibangka a nakapundo sa jay. Ammo dagiti tattao a saan a nakilugan ni Jesus kadagiti adalan na itibangka. Dagiti laeng adalan na tinagluas. Nupay kasta, addadaduma a bangka a nagapu ijay Tiberias a simanglad iti asideg ti diso a nanganan dagiti adu a tattao kadagiti tinapay kalpasan ti panagyaman ti apo. Ngem idi makita dagiti tattao nga awan sadyay ni Jesus wenno dagiti adalan na, naglugan da kadagiti bangka anang sapul kenkwana ijay Kapernaum. Idi masarakan dagiti tattao nga adda ni Jesus ijay balasyo ti danaw. Kinunada kenkwana,
Maestro, kaano ti yaimo ditoy?
Ibagak kada kayo ti pudno. Sapsapulin da gapo tanangan kay iti tinapay ket nabsog kayo. Saan agapota nakita yo dagiti nakaskas daaw nga aramid ko?
Insungbat ni Jesus,
di kay agbannog gapo iti taraon a madadael. Agbannog kayo ket di gapo iti taraon nga agpaot iti biag nga agnanayon. Daytoy ti taraon nga itedto kada kayo ti anak ti tao. Ta inted ti Dios ama kenkuana ti anamong na.
Iti kasta sinaludsod da kenkuana,
anya ti aramiden mi, tapno matungpal mi dagiti paaramid ti Dios.
Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden nyo. Patsyen nyo ti imbaon na.
insungbat ni Jesus. Kinunada nga rod ken kuana.
Anya ti maipakitam ang milagro tap numamati kami kingka. Anya ti aramidem.
Nangan dagiti kapuunan tayo iti mana ijelet ang. Kas na ilanat iti nasantuan asura. Inikkan na ida iti tinapay akanunda anaggapo sa dilangi.
Kinuna ni Jesus,
ibagak tipudno kada kayo. Saan ani Moises tinangted kada kayo iti tinapay anaggapo sa dilangit? Ni amak timangted kada kayo iti pudno at tinapay nga aggapo sa dilangit. Tati tinapay nga ited ti Diyos, isu ti bumaba manipod langit amang tedbyag iti lubong.
Apo,
kinunada ken kuana.
Ikan na kami manakanayo ni tikasta at tinapay.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Siak ti tinapay ti biag. Ti umay kanyak, dinto mabisinan. Ket ti mamati kanyak, dinto mawaw. Ita, nasaokon kada kayo anakita dakon, ngem di kay met mamati. Umay to kanyak dagiti amin nga ited ni amak. Ket ti umay kanyak, jakto pagtalawen. Tabim mabaak manipod langit, tapno aramidag ti pagayatan tinangibaon kanyak. Saan ati pagayatak? Ket pagayatan tinangibaon kanyak, nga awan ti mapukaw ko uray maysa kadagiti amin nga inted na kanyak. Nudiket pagungarek to amin ida, inton maudi nga aldaw. Tapagayatan ni amak, nga amin amakakita ken mamati iti anak, at dabyag na nga agnanayon. Ket pagungarek to ida, inton maudi nga aldaw.
Nagdadaya mudom dagiti Hudyo, gapo iti kinunana, nga isuti tinapay, abimma ba manipod langit. Kinunada,
saan aya adaytoy ni Jesus nga anak ni Jose? Amammo tayo ti ama ken inana. Apay nga rod, ako nana ita, abimma ba manipod langit.
Isardeng yo ti agdadaya mudom.
Insungbat ni Jesus,
awan ti makaumay kanyak no saan nga allukuyan ti ama anang ibaon kanyak. Ket pagungarek to inton maudi nga aldaw. Insurat dagiti profeta, isuron to ti Diyos dagiti amin at at tao. Umay kanyak ti dumngeg ken makasursuro iti ama. Saan na akayat asawen daytoy nga addan nakakita iti ama? Tilaeng naggapo iti Diyos ti nakakita iti ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati, at dabyag na nga agnanayon. Siak ti tinapay ti biag. Nangan dagiti kapuunan nyo iti mana ijay letang. Ngem natay damitlaeng. Ngem saan amatay ti uray siya sino amangan iti tinapay nga aggapo sa dilangit. Siak ti sibibiyag at tinapay ang aggapo sa dilangit. Nukanen ti siya sino man daytoy at tinapay. Agbiag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited kunto iso tilasag ko. Wen, ited ko, tapno agbiag ti lubong.
Gapo iti daytoy, rimso ati panagsisinupyat dagiti Hudyo.
Kasano ti panangte daytoy a tao iti lasag na akanan tayo?
Kinunada,
ibagak ti pudno kada kayo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
No saan nyo akanan ti lasag, ken inumen ti dara ti anak ti tao, awan ti biag kada kayo. Timangan iti lasag ko ken uminom iti dara, at dabyag na nga agnanayon. Ket pagungarek to, inton maudi nga aldaw. Tatilasag ko tinapaypayso ataraon. Ket ti dara tinapaypayso nga inumen. Timangan iti lasag ko ken uminom iti dara agtaeng kanyak. Ket agtaeng akmet ken kuana. Imbaon nak ti sibibyag nga ama. Ket agbyag akmet gapo ken kuana. Kastamet at imangan kanyak. Agbyag to gapo kanyak. Daytoy titinapay anaggapo sa dilangit. Saan akas ititinapay akin nan idi dagiti kapuunan nyo, tanatay damitlaeng kalpasan na. Timangan iti daytoy atinapay, agbyag to nga agnanayon.
Imbaga daytoy ni Jesus, bayat ti panangisuro na iti uneg ti sinagoga ijay Kapernaum. Ado kadagiti adalan na tinakangeg iti daytoy.
Narikot unay daytoy apan nursuro.
Kinunada.
Siya sino ti umanamong iti sasawen na?
Nupay no awan ti nang ibagbaga kenkuana. Ammo ni Jesus nga agdadayamudom dagiti adalan na. Gapo iti daytoy. Iti kasta. Kinunana kadakwada.
Maupay kayo kadi gapo iti daytoy. Anyan tulakit din numakita yo ti anak ti tao nga umuli iti sigod ayan na. Espiritu ti makaitad iti biyag. Awan apulos ti maitad ti lasag. Espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo. Nupay kasta. Adda sumagmamano kada kayo adi mamati.
Sigod nga mo ni Jesus, no siya sino dagiti saan a mamati, ken no siya sino timang lipot to kenkwana. Kinunana pay.
Daytoy tiga po na nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kanyak, no saan nga ipalubos ti ama.
Gapu iti daytoy, pinanawan dagiti ado apasurot na, ket saan dan akim muyog kenkwana. Iti kasta, kinunani Jesus kadagiti sangapulo ket dua nga adalan.
Kat da kayo, kaya't yumet ti pumanaw?
Apo!
Insungbat ni Simon Pedro.
Si asino pay ayati papanan mi, at daken ka dagiti sao ang makaitid iti biyag ngagnanayon. Kat ita, mamati kami ken amumi asikati na santuan ang nagapo iti Dios.
Saan kay aya asangapulo ket dua apinilik?
Insungbat ni Jesus kadakwada.
Nupay kasta, maysa kada kayo ti Diablo.
Ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, ti kayat nasawen. Tanupay maysa kadagiti sangapulo ket dua adalan, isunto ti manglipot kenkuana.